It's a great privilege for me to be in Bulgaria. I am persuaded that you are superior to the Western world. And I'll give you two reasons. Reason number one. You have 30 letters in your alphabet, we only have 26.
Вие имате 30 букви в азбуката, ние имаме само 26.
And secondly, you are 7 hours ahead of the rest of the world.
И второ, вие сте 7 часа напред в сравнение с останалия свят.
At least there are 7 time zones between Washington DC, where I live, and Sofia, Bulgaria.
Има 7 часа между Washington DC, където аз живея, и тук в София.
So Sofia is ahead of Washington DC.
Така че София е пред Вашингтон.
It's my privilege to bring you greetings from Elder Robert Falkenberg, our president.
Моя привилегия е да ви предам поздравите на старейшината Falkenberg, Robert Falkenberg, нашият президент.
A lot of attention is being focused upon your country.
Голямо внимание се обръща от негова страна на нашата страна.
There are plans to build about 50 churches here.
Правят се планове за изграждането на 50 църкви тук.
But the needs of the world are great.
Но нуждите на света са големи.
Since I arrived yesterday, 330,000 new people have been born on planet Earth.
Откакто дойдох вчера тук, откакто пристигна, 3000 там и колко души са били родени вече на планетата Земя.
And in the space of one single day, our church membership has increased by 1,800. In other words, 1,800 new members are added every day.
С други думи, 1,800 души се прибавят към нашата църква всеки ден.
There's a tremendous amount of work to be done.
Така че огромно количество работа има да се извършва.
And fortunately, the responsibility for proclaiming the good news to the world does not rest alone with ministers.
За щастие, всички тия големи отговорности за проповядване Евангелието по света не почиват само на проповедниците.
The commission that Jesus Christ gave to the church,
поръчката на Исус Христос, която той даде на църквата,
is the responsibility of all the people of God.
Е една отговорност, която е поставена пред всички хора, пред всички хора от Божия народ, пред всички членове на Божия народ.
And not just a professional ecclesiastical elite.
А не само на професионалния духовен елит.
Now I want to give a word of apology.
Сега, искам да да ви кажа няколко думи за извинение.
We should have started yesterday.
Трябваше да почнете вчера.
But I am the victim of what I'm going to call an eschatological reality.
Но аз съм жертва на нещо, което бих нарекал есхатологична реалност.
The prophet Daniel forecast that in the last days men would run to and fro.
Даниил е предсказвал, че в последното време хората ще оптичват, ще ходят насам натам.
But in this running to and fro,
но в това тичане насам натам,
there are delays.
Има и отлагания, забавения.
And I left Prague on Sunday afternoon as scheduled.
И аз напуснах Прага в неделя след обед, така както точно беше по по плана, по разписание.
That's Prague, Czechoslovakia for Vienna, Austria.
От Прага за Чехословакия през Виена, Австрия.
To make a connection with a Balkan Airlines flight.
За да направя връзка с един полет.
Unfortunately,
за нещастие,
the Austrian airline was not permitted to land in Vienna. We had to circle around for 35 minutes.
За нещастие не му беше позволено самолета да качи във Виена и ние кръжахме около града в продължение на 30 минути.
and the Balkan Airlines left without me.
И, за съжаление, балканските авиолинии, полета на балканските авиолинии, тоя полет тръгна без мен.
So I apologize for being delayed.
Затова много се извинявам за това забавяне.
I also feel a victim of what I'm going to call the Babel legacy, the Tower of Babel legacy.
Аз станах жертва и на онова, което бихме нарекли вавилонско законодателство.
Confusion of languages.
Това смущение и объркване на езиците.
If I had the gift of tongues,
ако имах дарбата на езици,
and you had the gift of hearing,
а пък вие имахте дарбата да слушате,
we would have no need for a translator.
Нямаше да имаме изобщо нужда от преводач.
Well, we're going to spend the next few days talking about sermons and preaching.
Така че, в следващите няколко дни ние ще говорим върху проповедта и проповядването.
And what is a sermon?
Сега, какво е проповед? Що е проповед?
A sermon has been defined as 30 minutes to wake the dead.
Тя е дефинирана като 30 minutes.
30 minutes, that's the average time of a sermon length.
30 минути е средната продължителност на една.
To wake the dead.
За събуждане на мъртвци, за възкресяване на мъртвци. Значи, дефиницията е 30-минутно средство за съживяване мъртвци.
You understand?
Разбирате?
30 minutes to wake the dead.
30 минути за съживяване на мъртви.
If that definition of a sermon is correct,
ако тази дефиниция на проповедта е правилна,
and our responsibility as preachers is to bring new life into a congregation,
тогава нашата отговорност като проповедници е да даваме нов живот на нашето стадо, на нашето христо.
Then our pulpits would become resurrection centers.
Тогава нашият амвон трябва да бъде един център на възкресение, възкресителен център.
Now I have a confession.
Сега да направим едно признание.
I do not pretend to be an expert in preaching.
Трябва да ви призная, че аз не мога да кажа, че съм експерт в проповядването.
And many times as I enter the pulpit,
и много пъти, когато се кача на амвона,
I am consumed by what can only be described as communication frustration.
Когато се кача на амвона, съм често пъти разяждан от онова, което се нарича разсейване при общението.
Burning in my bones with truth I long to proclaim.
Костите ми горят от истината, от пламъка на истината, която трябва да проповядвам.
But feeling deeply the challenge of communicating with a whole generation of people marching towards the end of the 20th century.
И приемайки просто приемайки предизвикателство товара на този дълъг поход от хора от различни възрасти, които вървят към края на времето.
And seldom, if ever, do I descend the pulpit without an agonized cry unto God to help me to do better next time.
И винаги с един вик към Бога да ме направи по-добър следващия път.
And I hope that you share that conviction with me.
И вярвам, че вие ще споделите това убеждение с мен.
It was Martin Luther who said,
Мартин Лутър е който каза,
although I am an old and experienced preacher,
макар да съм стар и много опитен проповедник,
I tremble every time I enter the pulpit.
Аз треперя винаги, всеки път, когато се кача на амвона.
Why should we tremble as we enter the pulpit?
Защо трябва да треперим, като се качваме на амвона?
There was a great English reformer whose name was Hugh Latimer.
Има един съществува един голям английски реформатор, който се казва Hugh Latimer във великата борба е преведено Latimer.
And on one Sunday,
и една неделя,
as he was about to enter the pulpit,
точно когато трябвало да излезе навона,
he was told that King Henry VIII was in the audience.
Казали му, че крал Хенри VIII е в залата, в аудиторията.
And so as he climbed up into the pulpit,
когато той се качвал на авона,
he was overheard to say these words.
Чу да се казват следните думи.
Latimer, Latimer, Latimer.
Latimer, Latimer, Latimer.
Take great care in what you say today.
Много внимавай какво ще кажеш днес.
Because King Henry VIII is here.
Защото крал Хенри VIII е тук.
And then he thought to himself.
И тогава той си помислил.
Latimer, Latimer, Latimer.
Latimer, Latimer, Latimer.
Take great care of what you say today.
Внимавай много какво ще кажеш днес.
Because the King of Kings is here.
Защото царят на царете е тук.
Ellen White makes a very interesting comment.
Елена Вайт дава следният интересен коментар.
In Testimonies to Ministers, page 338.
В свидетелство за проповедници, страница не е на български, 338.
She writes, let every man who enters the pulpit.
Тя казва, тя пише, нека всеки човек, който излиза на вона, всеки, който излиза на вона,
know that he has angels from heaven in his audience.
Знае, че в аудиторията сред неговите слушатели има ангели.
Now, if you look at your table, is this the outline?
Тук има скица, очерт на това, на това, което говорим, очертано.
Just the outline that we have received.
Приели, получили ли сте това?
I think so. You give these out each one.
Дайте на всеки един по едно такова.
Да, да. Да, I want you to turn to the table of contents.
Искам да обърнете на съдържание.
We will deal in this first lecture with the etymology of preaching.
Първата лекция, с която се занимаваме този сега в момента, това е етимология на проповядването.
And secondly, the classical rhetorical processes.
И второ, класически риторични процеси.
Now, before I begin talking about the biblical meaning of preaching,
преди да започна да говоря върху библейското значение на проповядването,
I want to give you your first assignment.
Искам да ви дам първото, първата забележка, първото предписание.
I want you to take out a piece of blank paper and write on that piece of paper in one sentence the meaning of preaching, what you understand preaching to be.
Извадете си един лист и напишете на този лист какво смятате, че трябва да бъде проповядването.
There is a theory in education that goes this way.
В теорията на образованието има такъв начин.
Learning as doing. You learn by doing.
Учене чрез вършене. Вие научавате като правите.
So in one sentence, write down your definition of preaching.
Така че, с едно изречение, напишете каква би била вашата дефиниция на проповядване.
And I'll give you 3 minutes.
И ви давам за това 3 минути. Продължи. Който иска да си го запише. При всяка проповед това трябвало да се... Има ли...
Add them all now.
Значи, аз желая и от мен се изисква в проповедта да следват точки, които трябва да се попълват при всяка пропуск. Значи, поправи се това, нали? Басар, дето трябваше да бъде.
Now, I want to discuss with you
etymology
of preaching.
Етимологията на проповядването.
And first of all, we'll look at preaching in the Old Testament.
Най-напред да надникнем в проповядването в Стария Завет.
Now, in the Old Testament,
в Стария Завет,
there were two principal characters.
Има два характерни принципа, два. А той казва това да го изтрие и от тая страна аз да пиша, а той да пише от другата.
These were the leaders in Israel. They were the prophets.
Това са водачите на Израел, най-напред пророците.
And there were the Levites.
След това левитите.
The prophets had a twofold function.
Пророците имат две функции.
They were both foretellers.
Те бяха първо предсказвачи.
And they were forth tellers.
А след това и то на английски
they communicated to the people information about the future, foretellers.
Хората да им предават информация за бъдещето.
They made predictions.
Те правеха предсказания.
And sometimes those predictions
понякога тези предсказания
were promises.
Бяха обещания. Тук е написал предсказания тире обещание.
Other times they were foretellers, which simply means that they were to remind the people that the law required strict obedience.
Укорители, или как да го кажа, изобличители, напомняха на хората, че трябва да съблюдават строго Божиите изисквания.
The prophets were not preachers.
Пророците не бяха проповедници.
They were heralds of God.
Те бяха Божии герои.
They declared judgment and hope for the future.
Съдби, надеждата на бъдещето на народа.
And most often their message was delivered at the same time it was received from God.
В много случаи тяхната вест бе предавана на народа и на хората в същия момент, в който бе получавана от Бога.
The prophets were the intermediators between God and man.
Пророците бяха посредници между Бога и човека.
But they were not preachers.
Но те не бяха проповедници.
In a moment I'll tell you there were two exceptions.
Сега обаче трябва да ви кажа две изключения.
But on the other hand, the Levites were the preachers and the teachers.
От една страна левитите бяха проповедници и учители.
And the Levites preached their sermons from the written word of God, which was called the Torah.
Левитите изнасяха своите проповеди от писаното слово, което се наричаше Тора.
Now, there are two prophets.
Сега има два пророка,
who function not only as prophets but also teachers and preachers.
Има два пророка, които не изпълняваха само функцията на пророци, но изпълняваха и функцията на проповедници и учители.
Джона,
това бяха Йон.
Remember, he was a preacher of righteousness.
Помнете си, че той беше проповедник на правдата.
In chapter 3 and verse 2, it says that he proclaimed the message of God.
В трета глава от своята книга, 2 стих, той казва, че прогласява, проповядва Божията вест.
In order to fulfill a missionary duty.
За да изпълни един свой мисионски дълг.
He acted both as a prophet and as an evangelist.
Той действаше и като пророк, и като евангелист.
And his audience was the inhabitants of Nineveh.
А пък аудиторията, това бяха жителите на Ниневия.
The other exception was Isaiah.
Следващото изключение, другото изключение беше Исаия.
Remember in chapter 16 and verses 1 and 2.
Помнете си глава 13, стих 1 и 2.
He announced, or he preached.
Той обяви, извести какво.
The good news about the coming of the Messiah.
Какво проповядва? Добрите новини, благовестието за Месия.
But apart from these two exceptions, the prophets were not teachers.
Но с изключение на тези две, с изключение на тези две изключения, пророците по принцип не бяха учителите проповедни.
Jonah and Isaiah are the exceptions.
А изключенията са Йон и Исаия.
Now in the Old Testament,
сега в Стария Завет,
preaching had three different meanings.
Проповядването има три различни значения. Той казваше етимология, значението на думите, не значението на смисъла, а значението на самата дума.
And those meanings are derived from the three words in your outline.
И тези значения са извлечени от три думи, които ги има тук в вашето съдържание.
First of all, басар.
Преди всичко, басар.
And that literally means,
това буквално означава,
to cheer with good tidings.
Да окуража, да насърча с благи, с добри вести.
Now how many of you men here are married?
Колко от вас тук са женени?
How many of you men who are married have children?
Колко от вас тук, които са женени, имат деца?
All right, thank you.
Благодаря ви.
You remember when your first child was born?
Помните ли кога се роди първото ви дете?
Who brought you the good news about the birth of your child?
Кой ви донесе добрата новина за раждането на първото ви дете?
Were you present in the delivery room, or did the doctor come out, or the nurse come out and cheer you with the good tidings?
Дали вие присъствахте там на раждането, или пък докторът дойде при вас и ви насърчи и ви донесе добрата вест за раждането на вашето дете? The doctor, they say.
Doctor? Nurse?
Доктора, сестрата?
Perhaps the telephone. Were any of you present in the delivery room?
Но вие присъствате ли в място, където оставаше раждането?
No.
No. No. No. No.
I have three children.
Аз имам три деца.
And one is a doctor.
Единият е доктор.
One is a teacher.
Другият учител.
And one is an attorney, a lawyer.
И адвокат третия.
And on three occasions I was not in the delivery room.
Но и в трите случаи аз не бях в стаята на раждането.
The doctor came out and announced the good news that brought me cheer.
Докторът беше, който дойде при мен и ми каза добрата новина, която ме насърчи, зарадва.
Now in today in America,
днес в Америка,
every husband has the opportunity of being present when his child is born.
По-настоящем в Америка всеки родител има възможността да присъства в стаята, където неговото дете се ражда.
They can be there beside their wife, holding their hand to enjoy the celebration of a new life.
Той има възможността да седи край своята съпруга, да държи ръката и да я насърчава при раждането, при създаването, при честване, празнуване или честване създаването на един нов живот.
When my wife gave birth to my children, I felt shut out.
Да, когато моята
excluded.
Да, когато моята жена раждаше, даваше живот на моите деца, аз бях изключен, аз бях затворен от мястото, където
A stranger in my own family.
Бях чужд на моето собствено семейство, отделен, странник от моето собствено семейство.
And I have to confess that I think that my children are closer. My wife is dead, so but my children were closer to my wife than they were to me.
И аз усещах, чувствах, че те са по-близки. Впрочем, казва той, те бяха по-близки, защото тя е починала, бяха по-близки на майка си, отколкото на мен.
And I hope that things will change here in Bulgaria as they did in America.
Аз мисля, че нещата ще се променят и в България, както се промениха и в Америка.
Because significant bonding takes place between those parents and the child when that child first feels the touch of the father as well as the mother.
Много важно, защото много важна е връзката. Много голяма връзка се създава, когато детето за първи път се почувства свързано, почувства допира както на майката, така и на бащата.
Now the point of all this is the purpose of preaching, the essential purpose is to make our audiences cheerful and happy because of the good news that we are sharing with them.
Така че, главното, което говорим тук е, най-важното, най-същественото на проповедта е да се направят хората щастливи, радостни, да се окоръжат чрез добрите новини, които им проповядваме.
Our purpose is not to judge and to be severe and to punish the people in the pews.
Нашата цел не е да укоряваме, нашата цел не е да съдим или да наказваме хората.
We are to cheer them with the good news from God that God loves them.
Ние трябва да ги насърчаваме, да ги правим щастливи, да ги окоръжаваме чрез добрата новина, че Бог ги обича.
And this meaning comes from this Old Testament Hebrew word basar.
А това значение идва от тази стара, от тази старозаветна дума баса.
I should tell you, of course, that a part of our preaching is to guide our people in the right paths.
Разбира се, аз ще ви кажа, че освен насърчаването на хората, нашата цел е да водим хората и по правия път.
And sometimes it is necessary for us to preach a straight message.
И понякога за нас е необходимо да проповядваме една ясна, пряма вест.
But our primary purpose and emphasis in preaching is to be the bearer of good tidings that will bring cheer to our people and encouragement.
Но нашата главна, нашата най-важна цел е да даваме на хората добри новини, чрез които да ги насърчаваме.
We are to be apostles of encouragement.
Ние трябва да бъдем апостоли на насърчението, на окуражаването.
I should mention, of course, that in the ancient world,
ще ви спомена, разбира се, че в древния свят,
it was a very dangerous thing to be a hero.
Беше много, много опасно нещо да бъдеш герой.
Because sometimes if a herald was the bearer,
пратеник,
was the bearer of bad news.
Защото понякога, ако занесеш лоши новини, ако си пратеник, вестител,
he was killed.
Ще бъдеш убит.
All right, now the second word is kara.
Втората дума е kara. Слагам и ударението.
See, this is in their notes, you see. It's in their notes there, you see. Oh, you have it there, yes. And they can make notes in the margin.
Shall I tell them to make notes on the margin?
They can, yes, if they want. If there's no sufficient room there, if there's sufficient.
Има достатъчно място, за да правите някои забележки тук на полето срещу думата.
So they can follow the outline.
Да, обясненията срещу самата дума.
Now, this word here means to proclaim, to declare.
Тази дума сега има специалния смисъл на известявам, заявявам, обявявам.
To call out.
Призовавам. Викам.
This has a very important, adds a very important dimension. The instrument, the vehicle through which this proclamation is made.
Така че това означава, че ако вие обявявате, вие известите нещо, това показва, че то предварително ви е обявено, дадено и вие сте просто едно средство, чрез което тази вест се предава на другите.
So whatever preaching is, it is not the proclamation of our own ideas and philosophies and views.
Така че каквото и да е проповядването, това не означава, че вие известявате ваши собствени идеи, философии или нещо от вас.
In the old days in England, for example,
в старо време, например, в древни дни, в Англия, например,
they appointed a town crier.
Са назначавали викач на града, известител, кой, нещо като те барабанджиите. Глашатай, т.е. да.
And when the mayor of the city or the leader of the government had something important to share with the people,
така че когато кмета на града или правителството или някой от властта има да извести нещо важно на жителите на града,
he would employ this town crier to give his message.
Тогава той използва този глашатай, за да даде, за да предаде на хората тази вест.
The town crier was fired if he delivered his own message.
Този глашатай бива уволняван, ако той предава своя собствена вест.
Or if he wrongly interpreted the message given him by the mayor.
Или пък ако погрешно разтълкува или обясни веста, която му е дадена на него.
So the meaning of this word to proclaim, to declare presupposes that we have been given a message from some other source or other source than ourselves that we are responsible for delivering faithfully.
Така че тази дума предполага, че на нас ни е дадена вест от някакъв друг източник извън нас, пред който сме отговорни за правилното предаване на веста.
All right, now there's a third meaning.
Добре, сега третото значение.
Kahal.
Kahal.
Preaching has no significance without an audience.
Проповедта няма никакво значение, ако няма аудитория.
And so the meaning that comes from this word is,
така че значението, което идва от тази дума е,
that preaching has no significance unless you have an audience.
Че проповедта няма значение, ако няма аудитория, слушатели.
So this is the Old Testament meaning of preaching.
Така че това е старозаветното значение на проповядването.
The purpose of preaching is to bring cheer by announcing good tidings.
Целта на проповедта е да окоръжава чрез изнасяне на добри вести.
The content of our message is not the content of our own minds and hearts. It comes from God.
Съдържанието на проповедта не е мое, няма източника си в мене, а има източника си в друг източник, пред който съм отговорен, божествен.
And if we are preachers, we must have an audience to whom we can preach.
И за да проповядваме, за да имаме проповед, ние трябва да имаме хора, аудитория, слушатели, на които да проповядваме.
Now we want to go into the New Testament.
Сега искам да премина на Новия Завет.
Now in contrast to the Old Testament, where there are only three words that give us the meaning of preaching.
В сравнение с Стария Завет, където има три думи, които ни дават есенцията на значението на проповядването.
In the New Testament,
в Новия Завет,
there are over 30 different shades of meaning.
В Новия Завет има проповядването има повече от 30 оценки на значение.
And there are 6 Greek verbs that are used to describe the biblical and more popular terms for preaching.
И има 6 гръцки глагола, които описват проповядването или това, което по-популярно наричаме.
And these 6 words are number 1, keruso.
И тези 6 думи са. Първата е keruso. Да ги пише ли, аз не знам. Shall I write them?
Yes. And then I can follow you in the notes that you see.
Keruso. не е керузо, керусо.
This is first used in Matthew chapter
3
and verse 1, describing
първи стих.
The work of John the Baptist.
За делото на Йоан Кръстител.
And what did John the Baptist do? He proclaimed a message of repentance. So the word means to proclaim, to announce.
Когато Йоан Кръстител проповядваше, той прогласяваше едно дело. Прогласяваше една вест. Така че нейното първо значение е прогласявам, известявам.
This word has the same meaning as the Hebrew word kara.
Има същото значение както еврейската дума кара.
All right, and this particular word occurs 60 times in the New Testament.
Тази дума се среща 60 пъти в Новия Завет.
All right, so to the verb caruso means to proclaim, to declare.
Така че думата карусо означава известявам, заявявам, обявявам.
All right, and the next word is euangelizo.
Втората дума е,
and this means to tell the good news.
Евангелизо, евангелицо,
to share the glad tidings.
Проповядвам добри новини, споделям добри новини.
And has a similar meaning to the Hebrew word basar.
Има почти подобно значение на еврейската дума басар. Евангелизо or евангелицо.
Евангелицо.
Евангелицо. Чакай да напишем на евангелицо.
Has the same connotation meaning as the Hebrew word basar, that we are to cheer with good tidings.
Да, има същата конотация, същата оценка на значение, както еврейската дума басар. Тоест, окуражавам чрез поделяне на добри новини.
Now, this particular word,
тази специална дума,
can appear both in the noun form as well as the verb form.
Тази дума особено, специална дума, се явява като съществително и като глагол.
The verb form of this word appears 50 times
като глагол
in the New Testament.
Се среща 50 пъти
в Новия Завет. Form occurs 70 times.
А пък като съществително 70 пъти.
So again, the frequency of the use of this word is trying to convey to us that the most important element in preaching is that we are to bring good tidings.
Така че по честотата, с която се среща тази дума, това, че се среща толкова често, ни предава, ни показва, че най-съществената, най-важната част на проповедта е да се окуражава, да се правят хората щастливи чрез добри вести.
Let me give you an example.
Нека да ви дам един пример.
Turn your Bibles to 1 Corinthians chapter 15.
На 1 Коринтяно 15 глава обърнете библиите си.
It's very important that they bring their Bibles.
Много е важно да си носите библии, всеки да си носи библия.
I'm hoping at the end of our 8 days together.
Аз вярвам, че в края на нашето общуване от 9 дни, от 8 дни,
you will have more than 20 sermon outlines.
Вие бихте имали повече от 20 диспозиции на проповед.
Today we will talk about some of the theory behind preaching.
Днес ще говорим за теорията, която стои зад проповядването.
But essentially what we'll be doing is crafting sermons together. I'll be giving them a very practical process by which they can do that.
Но по-важното нещо е да говорим за това как се прави проповедта, как умението да се прави проповед, и ще правим упражнения в тази насока.
But before we can lay the egg, we must first of all build the nest.
Но преди да снесем яйцето, трябва да направим гнездо.
All right. So we're now building the nest, you see.
Сега, както виждате, правим гнездото, строим.
All right. 1 Corinthians 15 verse 1.
Така че 1 Коринтяно 15 първи.
And I hope this reads in Bulgarian as it reads in English.
Предполагам, че стихът гласи на английски, така както и на български.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand.
In Bulgarian it is, dear brothers, I remember you, the good news,
yes,
which I preached, right, which I preached to you,
mm-hmm,
and which you accepted,
yes,
was delivered to you, and in which you stand.
Okay. Now, in this particular verse, this word appears in both the verb and the noun form.
В този специален стих тази дума се среща и като глагол, и като съществително.
And it can be translated this way.
И тя може да бъде преведена по този
начин. Moreover,
още,
brethren,
братя,
I declare,
заявявам
unto you,
заявявам или обявявам ви
gospel,
ви
Evangelion, good news. All right?
Evangelion, yes.
That's the word there. That's the noun of this word here. That's the noun.
Evangelieto.
The good news. You see the emphasis here.
Съществително.
Is upon good news.
Good news. Евангелието. Тук се среща. Съществително.
That.
Което,
and here is the verb. I.
Което.
Gossiped.
Ви. Което ви проповядвах. In Bulgarian is preached.
We preached. You see. Yeah.
Което ви.
Gossiped.
Което ви пропо.
Preached. You see.
Проповядвах.
Unto you.
Това е глагол.
See the word preached there. I like that better. I preached.
In Bulgarian it is the good news which I preached unto you.
Yeah. So it's the same word, you see. Same
това
word.
Е същия глагол, същата дума.
A million is verb form, you see.
Само че тук е в глаголна форма.
Okay, so in this particular verse, 1 Corinthians 15, verse 1, the word appears both in its noun and its verb form.
Така че в този специален стих, 1 Коринтиано 15, първи, тази дума се явява и като съществително, и като глагол.
All right. Now, there's a third New Testament word.
Сега, трета новозаветна дума,
that gives another shade of meaning to preaching. It is laleo.
Която дава друга оценка на значение на думата проповядване.
And
и тя е
to talk.
Лалео.
Or discourse.
Която означава говоря, разисквам.
Talk or discourse. And the
лалео. What's the pronunciation in Greece?
Laleo. Laleo.
Laleo.
Laleo in Greek. It would look like this in Greek. Laleo.
Laleo.
Ne
laleo. Eto vi uderenje. Yes.
So this brings in another more informal element in our understanding of preaching. We preach as if we're talking, having a conversation, a discourse.
Тук ни дава едно друго неформално значение на проповядването. Това е говорене, разискване, по-интимно общуване.
Turn over to Mark chapter 2 and verse 2.
На Марко обърнете втора глава, стих 2.
And this is where Christ was coming into Capernaum. Mark 2 verse 2. Jesus comes to the yes verse in verse 2 yes.
Когато Исус е дошъл в Капернаум, they have read the verse. Shall I read it in English to know what's the Bulgarian translation?
Read it in Bulgarian. But I want you to notice the last part of the text. И мнозина
се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат. И той им говореше слово.
So it says there that when Jesus came, the house filled up, many people gathered around the house, and Jesus stood outside, and it says he preached to them, and this is the word that was used. He had a conversation with them.
Така че, когато Исус започва да проповядва, хората се събраха, натрупаха се и тогава Исус им каза, той проповядваше. Това е думата лалео. But in Bulgarian it is not preached, but he talked to them.
That's what it is, you see. He talked to them.
Ето, точно това казва е.
In the Bulgarian, there's a much more accurate translation than in the English.
На български е много по-правилен превод, отколкото на английски.
Good. So, while Caruso gives the meaning of a more formal meeting where you lecture and proclaim,
докато думата Caruso ви дава един по-формален начин, нещо като лекция, изнасене на лекция,
Leo adds the more informal dimension of preaching, which is more a conversation.
Тогава тази дума Leo дава един допълнителен, добавя едно допълнително, не толкова формално значение, на разговор.
Okay. The fourth Greek word.
Четвъртата гръцка дума.
Martyrio.
Martyrio.
From this word we get the English word martyr.
От тази дума ние сме извлекли английската дума мъченик, мартър.
Literally the word means to bear witness. To bear witness.
Буквално означава да свидетелствуваш, да носиш свидетелство.
And those who die, who are martyrs, those who die for their faith, give the ultimate witness.
Така че тези, които умират за своята вяра, затова се наричат мъченици, защото дават крайно последното, крайното, върховното свидетелство за своята вяра.
And this word occurs...
С други думи, нещо като висше свидетелствуващи на английски, това значи мъченици.
This word occurs in Acts 1, verse 8.
Тя се среща в Деяния, 1 глава, 8 стих.
Where it says that ye shall be my witnesses.
Тя казва, вие ще бъдете мои свидетели. It's just the same in Bulgarian. Witnesses.
Yes. A witness was an eyewitness.
Това означава очевидци.
Now, there is a certain progression of meaning here.
Има известно развитие, прогрес на значенията, като почнем от първата дума на тази.
Caruso is to proclaim.
Caruso е проповядвам.
The thought here is proclamation. You are delivering a message from God. You are the herald, the proclaimer of that word.
Вие сте герои, давате една вест, която сте получили от Бога.
The emphasis here is on proclamation.
Тук наблягането, ударението е върху проповядването, известяването.
This word has the same connotation as evangelizo.
Има същата както евангелизо.
The leo brings in the conversational element.
Тук внася елемента на разговор в проповядването, третата дума лалео.
But Martyro brings in the experiential dimension.
Обаче четвъртата дава измерението на опитността.
We are witnessing to that which we have personally experienced and seen in our own lives.
Ние проповядваме онова, което сме преживяли в живота сме, на което сме били свидетели в нашия живот.
Another word,
преживяване или опитност ли да го пиша тук. Следващата дума.
Another word is martyrio. Dialegomai.
Dialegomai. Dialegomai.
From this word we get the word dialogue.
От тази дума произлиза думата диалог.
And the idea here is argumentation.
И идеята тук е за
You are
представени аргументи за, за доказателство.
You are presenting by argumentation the reasonableness of what you are sharing.
Тука представяте чрез аргументи основанието на онова, което споделяте.
It appears in Acts.
Тя се явява в Деяния.
Chapter 20,
глава
20, verse 9. Acts 20 and verse 9. Paul is in the Macedonian city of Troas, or is it Philippi? Yes, Philippi. In Troas, yes. He was in the city of Troas for 5 days. You remember the story about Eutychus? Paul preached so long.
Спомнете си историята с Евтих, когато Павел толкова дълго време проповядваше.
That one of his audience fell asleep.
Че някой от аудиторията му заспаха.
He was sleeping on the premises instead of standing on the promises.
Но е трудно за превеждане. Той заспа на аргументите вместо на обещанията. Той излиза също promises and premises. Нали, на английски са близки думите, игра на думи има.
Now, let me tell a story.
Нека да ви разкажа една история.
It was Sunday morning.
Било събота, неделя сутрин.
Two strangers were walking along the road.
Двама чужденци вървели по пътя.
And they fell into step one with the other. And they began talking.
И започнали да говорят помежду си.
One was well,
с един друг.
One was well dressed in his Sunday suit.
Единият бил облечен със своя неделен костюм.
The other one was in athletic clothes. Athletic. He was running. He was
exercising.
Yes. And the man who was exercising asked the well-dressed man where he was going.
И този, който бил в спортното облекло, който правил някакви упражнения, запитал другия официално облечения къде отива.
And the well-dressed man said, I am going to church.
И тогава добре облеченият човек казал, отивам на църква.
And so he was asked the question, why are you going to church?
И тогава първият му задал въпроса, защо отиваш на църква?
And the response was,
и отговорът бил,
I can't afford to miss my sleep.
Тогава той каза, не мога да си позволя да пропусна дрямката си, съня си.
So, while Paul was long in argumentation,
и когато Paul Павел се увлече в аргументации, т.е. тук както е диалог.
One of his audience fell asleep.
Един от аудиторията му заспа.
The emphasis here is not upon the consequences, the emphasis is upon the fact that a certain meaning of preaching involves dialogue, argumentation.
Но тук не става дума за последиците от аргументацията, а се набляга на това, че известна част от проповедта трябва да съдържа аргументация, основания.
A sixth word is didasco.
Шеста дума е дидаско.
Which means to teach.
Което означава да поучавам. Уча, поучавам. Ама уча другите, де?
This is a favorite word of Christian educators.
Това е любима дума, любимата дума на християнското
възпитание.
Тя се среща 90 пъти в Новия Завет.
And so the emphasis here is upon instruction.
Така че ударението тук е върху наставление.
So what this tells us is that,
така че това, което иска да ни каже тази дума е,
all true preaching teaches,
всяко истинско проповядване наставлява, поучава.
And good teachers preach.
А доброто наставление пък проповядва.
And even though the word preaching in the New Testament has 30 different shades of meaning,
въпреки така, но думата проповядване в Новия Завет има повече от 30 значения.
These six words are the principal words in the New Testament to describe this activity.
Но, въпреки това, тези 6 думи дават общата представа, описват значението на тази дума, но задоволително.
And whatever preaching is,
каквото и да е проповядването,
It involves proclamation.
То включва обявяване, известяване.
It involves conversation.
То включва разговор.
It is something which is experiential.
То е нещо, което трябва да се, което се преживява.
We cannot share that which we've not personally experienced.
Не можете да проповядате нещо, което лично не сте преживяли.
It involves argumentation.
То включва аргументация, основание.
In which we show the reasonableness of what we are sharing.
Тоест основанието за това, което проповядвате.
And it involves instruction.
И включва наставление, учене. Учене другите, не учене.
A few moments ago, I invited you to write down your definition of preaching.
Сега, за няколкото момента, които следват по-нататък, искам да напишете вашата дефиниция на проповядване.
Now, with this understanding of the way preaching is understood in the Old Testament and the New Testament,
разбрахте как е в Новия и Стария Завет, какво означава проповядването.
I would like you to spend 5 minutes now rewriting your definition of preaching.
Сега, няколко минути да напишете отново вашата дефиниция за проповядване, след като чухте тези неща.
And I'm going to give you 5 minutes to do that.
И аз ще ви дам 5 минути да правите това.
And then we should have
based upon this
understanding from the Hebrew and the Greek to rewrite the definition of
preaching. Сега ще препишете още един път вашата дефиниция, само че вече като имате предвид това, което научихте от Стария и Новия Завет, основаващи се на това, което чухте за Новия и Стария Завет.
And then after they've written that out, we should break for, say, 5 or 10 minutes.
И след това може да ви дам между час и 5 и 10 минути.
When we come back, I want someone here, perhaps 3 people, to volunteer to read their definition of preaching.
А обаче след това искам 3 души, доброволци, които да прочитат своята си дефиниция на проповядването.
All right.
Добре.